dinleyiciler. Her kim yaşayışını öz halal malından mätäjlere verse, olar gollusa, onun neticesini yaşayışını hükman görecektir. Müslüman sahilik gevheri velen özünü bedemeli. Bu hilli olmak, demek mätäjler gollamak, biz Müslümanların en yakşı işlerinden hesaplanyandır. Hormatly hemralar, sahiylik etmek baxşanda olmaq imanın hem güýçlendirýär. Öz halal malından baxşlaýan adam özünü ýaxşy zatlara ýakyn etýändir. Bu meselelere maşgalada has ünüs verilmeli. En atalar bu mühimme perdentlerine ewre düşvermeli we özleri hem olara şuwurda görelli bolmaly. Baxşandalygyň ýeri aramlyk we asudalykdyr. Qadirli hemralar, baxşanda olmaq, mätäjler qollamaq, müdama yaşayış bilen tirkeşmelidir. Sahiylik bir medeniyet bolup insan yaşayışını kökürmelidir. Baxşandalyk sahi adamların gıl kafiyetlerindendir. Bu hilli adamlar göriplikten daşdırlar, mähir muhabbatlıdırlar, dine özüm deyip gezmeyarlar ve başkaları hem kömek etyarlar. Hawa hormatly dinleyijiler, sahiyligiň özüne has oryn derejesi bar, şonuň eň ýokary derejesi panhanlykda edilen ýagşylykdyr. Emma ýagşylyk gözetmek üçin bolsa ondan haýyr bolmaz, bu derejesi hem bolmaz. Hezret alalay salamyň aýtmaklaryna görä, eň ýokary derejeli baxşandalyk panhanlykda edilen ýagşylykdyr. Hormatly hemralar, her kim baxşandalyk etse, ýagşylyk etse ol beýgeler. Sahiýlik imanyň sütünüdür. Adamlar bu gözel hasiýetler bilen hakykatda özleri beýgeleýändirler we onuň oňyň netijesini ýaşaýyşlaryna görerler. Allah Tagala baxşanda bendelerini köp söýýändir we uly paýpadaşlary hem nazar alandyr. Qadirli dinleyiciler, bizim erkimizdeki zatların hemmesi Allah Tağalanın lütfu keremi belendir ve barsa amanattır. Onun üçün bizem Allah Tağalanın bağışlan bu ulu nıqmatlarından doğru xayırlanmalı, şükürlü olmalı, qolu darlar, mätäjler qollamaq unutmalı däl. Hem aşqalı da olsun, hä köpçülükde bir mühüm hükmen gözi unu almalı ve bu uğurda perdentlerimize hem evre düşvermeli. Qadirli dinleyiciler, edi semralar arma waring Allah Taala baringda quwwat bersin gepleşigin bu pursatyndan owany berýär. Hormatly ruhany ustanjymyz Ajadul Wastahun rehberi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd, aziz ve hormatly musulman mu'min dogullar, dini İslamda Hudaý Taalanyň ýanyna inki mehbub emelleň biri, afzal we gaw emelleň biri, beýleki musulman mu'min dogullaryňa hyzmatyňy we kömegi ýetişdirmeklik, hususan niyazmend, mustemend, fagir we derviş we muhtaj insanlara kömegi ýetirmekdir. Hatta Musulmanlar bir-birine kömek etmekliği, niyazmentlen elinden tutmaklığı behterin emeli ki Huday Teala'nın enayetini, rahmetini özüne cezbetme dönüşüreyim bir sebeplen biridir doğullar. Hazreti Ebi Hureyre radıyallahu anh Resul-i Ekrem'den mübarek hadisi aytiyar من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة حيث بر مسلمان مؤمن دغنن دنيا دبر ناراهتي قم قصصي بر مشكلي باولزا شنن ايرسا اير مقلغن كمك برزا خداي تبارك وتعالى ol bendeden kıyamatın kıyın yağdaylarından, müşkellerinden şunu üsünden ayırar diyer. Ve yeni bir hadiste Wallahu fi avnil abd ma kânel abdu fi avni ahi Huday tebareku ta'ala bir benden kümeğün nedir? Madami ki bir bende musulman mu'min doğunun kümeğün ne bolsa diye. İnni kümeğ etmeklik musulman mu'min doğunluğa muhtaçlara, niyazmentlere, mal bilen molya, el bilen molya, dil bilen molya, musulman her bir kömeki ki öz musulman mu'min doğununa yetirip başaracak bolsa, şunun gayrı durmalı, kömeğini yetirmeli. Hatta Huday Teala'ga yakin ettiyen emellen biri, bizim din-i İslam'ızda, Musulman mu'min doğullar bir-birine kömek edip elinden tutmaklığı hatta dünyasına ve ahiretine de bir bafitlik getiriyor diye. Ve yeni bir hadiste Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma rivayet ettiler ki İmam Tebarani'de şeyle Mu'cimul Avsat'ın ne geliptir ki Huday Teala'nın yanına diye Peygamber aleyhissalatu vesselam inki mehbub insanlar ol insanları ki beyleki musulman mu'min doğullarına, insanına menfaatini kömüğün yetiriyerek insandır diye. Ve emellen içinde de, işlen içinde de, ibadetlen içinde de, gav ibadetlen biri, gav emellen biri musulman mu'min doğunluğunu hoş etmeklik, on yüreğine hoşluk salmaklık, dinine, dünyasına kömük verip on kama kustasını ayırmaklık diyer. Ve biz musulman mu'min doğullun da vezifeti ki musulman mu'min doğullumsun elinden niyazment insanların elinden tutmaklık ve ene atı da şahakta oğlun şoklarını hanavadasını teşvik etmeli bir-birini kömek etmekliğe müstementlere, muhtaçlara niyazment insanları kömek etmekliklere ene ata, hanavadasına oğlun şoğuna behterin olgu olmalı. Neme dönüşüreyim? Şun oğlun şok hanavada ene atası neme iş etse, neme söz aysa şunun taklit et yer. Pes ene ata gayrat etmeli. Hemişe din uğruna Hudaýyň şeriatyň aýtýan sözlerine olgu bolup, hususan bir-birine kömek etmekliğe, musulmanlaryň elinden tutmaklığa, niyazmentlere kömek etmekliğine de olgu bolmaly. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.
Hormatly ruhaniy ishtanjimizga minnatdorlik bildiryar, sağ bolsunlar. Aziz dinleyiciler, bu sahne gepleşigimde berilen wagtym gutardy. Sosial örlerde nomrymyz 00989091 Adresimizem @ turkmen_radio. Hemraligiňiz üçin minnetdarlyk bildiriýäris. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Eýranyň sagat 22 Türkmenistanyna 22:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydıyan, Eyran İslam Cemhurluğunun Sefi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyasından şu gücede güçlü sonku bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların gıyıska görünüşü. Eýran parlamentiniň wekillerinin prezident reisi hat ýollap Amerikanyň hilelerine we kepil geçilmedik wadalaryna sere sap bolýy mekleri. Düşman awnuk derine we içallyk birliklere bilen suw gämileri howpa düşürýär diýip general Bagaryň aýtmagy. Deňizleriň durnukullygy we howpsuzlygy Eýranyň tebit milletlerine berýän sargydydyr diýip general Salamyň aýtmagy. Şeýlede dünýede triýegin uly bölüminiň Awganystana öndürilmegi sebit ýurtlaryna howp salýanlar diýip general Momeniň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. haberlerin dolu görünüşü. Eýran parlamentiniň käwekilleri prezident reisi hat ýollap Amerikanyň hilelerine şeýlede kefil geçilmedi kwadalaryna hüşgär bolunmagynyň zerurdygyny nyktadylar. Eýran parlamentiniň başlyklar toparynyň metbugat wekili Feyd Nizamuddin Musawi şaýbernet ýokurdaky sahypasyna Eýran parlamentiniň wekilleriniň bir topary prezident Feyd Ibrahim reisi hat ýollap ahtymallaryň elgerilijek alaşykda ýadra ulaşykda ýeten ziýanlaryň ýanadan gaýtalanmagynyň öwüne geçilmegi üçin Amerikanyň hilelerine we kefil geçilmedik wadalaryna garşy sere sahap bolunmagyny ýetdiler diýdi. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy düşmanyň adyň gün matar tepdinde kaharbeýlerniň azlygynyň ýerini doldurmak ugurda tagalla edýändigine işaret edip, olar owunuk derine we içallyk birlikleri bilen suw gämilere garşy howp awandyrýarlar diýdi. General Muhammed Bagary Bender Abbasa Eýran goçunyň deňiz güýçüniň zabotlaryna kämilleşdirilen suw assy we suw assy harbi enjamlaryň goşmak dabarasyna beren gurrunlaryny gün matar adyýa tepdiniň käýi ýurtlary Sähýonist rejimi bilen ara gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak bilen tepti dürli howplar bilen ýüzbe-ýüz etdiler diýmek bilen Sähýonist rejimiň Amerika goşunyň terrorçy Sand Kam terkerdeligine goşulmagy adyň gün matar tepdine garşy dürli howplar abandyrýar we Eýran Sähýonist rejiminiň bu huzuryny jutajak diýerler diýdi. General Bagary halkara we azat suwlarda gämi sürmek hem de howpsyz gämi sürmek hakynyň ählilere deň bolunmagyny nyktap, Eýranyň ýaraglı güýçleri Eýran milletiniň bu hakyny kämil suratda gorajakdyr diýdi. General Bagary şuň Şehit Süleymanyň adyny öterýän harby gämini Sepang deňiz güýçüne goşmakda barada beren görnüşlerini bir gämin taslama we guruluşyk işleri ähli Eýranly ýaş bilermen elitleriň tarapyndan ýerine ýetdi diýmek bilen ony elgerlen milli üstünlük hasaplady. Islam inqilabynyň pasarlar sepa güýjüniň baş terkerdeti deňizleriň durny kullygy we howpsuzlygy Eýranyň sebit milletlerine we dewletlerine berýän sargydydyr diýdi. General Hussein Salami şuň Bender Abbasa beren görnüşlerini Eýran Islam Respublikasynyň iller tutýan mantagy ähli milletleriň öz gelejeklerini belletmek hem de deňlik haklaryny resmiýete tanamakdyr diýdi. General Salami düşman elmidam Islam inqilabyny Islam dünýäsiniň boýdan maşynyň ýok edip onuň ardaly maksatlaryny ýatlardan çykarmak ýygnadyr hem de Eýranyň gudratyny çäklendirmek arzuwyna tekfirdir terrorçylygy we dargadyjy we Eýran edici siýasatlarynyň iş tertibine yerleşdirenler diýdi. General Salami partaýlygy tepdiniň käýi ýurtlary Sähýonist rejimi Amerikanyň ýok ýerini doldurar diýip öýetýärler diýmek bilen bu bolsa bir şikete uçuran siýasatdyr diýdi. General Salami, Sähýonist rejimi köki bolmadyk agaçdyr we şahalaryny beýleki ýurtlarda ösürip biljek diýerler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň neşe terişdelerine garşy göreşýän baş edaratynyň baş sekretary, dünýädäki tiryýagyň 90 götürümniň Awganystandaky önümçiliginiň sebit ýurtlary üçin çyllakaý howpdygyny aýtdy. Sanksiýalara garamadan Eýran Islam Respublikasy ýylla 1000 tonnadan gowrak neşe terişdelerini tapyp tutmak bilen dünýädä iň köp neşe terişdeni tutmaklygy özüne haslanyr. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Eskender Mu'mini şuwun Eýranyň dürli welaýatlarından gelen neşe terişdelerine garşy utkoşdurji geňeşiň wekillerinin geňeşçileriniň we baş müdirleriniň gatnaşmaklaryna neşe köşligiň öwüne almak, halkyň arkalaşmagy we gowlaşan adamlary iş bilen üpçin etmek ady bilen geçirilen ýöreýte ýygnagda beren gürrüňlerini öwüne almak, becermek we güýçlendirmek meselesi neşe terişdelerine garşy göreşmegiň çägini alınıp barylmalylar diýdi. Terdar Momeni şeýlede soňky 10 ýylda Amerikanyň gollugy bilen tanagatlaşan neşe maddalaryň aşa köpelenligine işaret edip esasy çözgüt ýewni almakdyr sebäbi Amerika Awganystany basyp alandan soň neşe önümi 50 götürüm ösünür diýdi. Şuwun ortaýatyn kabullaky elçihanasynyň öwünde ýüze çykan terrorçylykly partlamada bir elçihanyň 2 işkärinden aýry, adyndan 20 awgan ölçärlerini ellenmerdiler. Bu partlama viza hatarına duran yukarı okuçuların arasında yüze çıktı ve şu mahalle çeli berilen maglumatlar boyunca ortiyatın ilçihanatının işkari Şah Mahmud ve bir ilçihanan hovupsuzluk edarasının bir işkarının ayrı yine 20 adam bu partlamanın kurbanı bulanırlar. Taliban devletinin metbuğat vekili Zabihullah Mujahid, hawpsızlık güýçler bir terrorçyny Ortiýatyň Kabuldaky elçixanasynyň ýakynynda öldürdiler diýdi. Ortiýatyň prezidentlik gullugynyň metbuğat wekili Dimitri Peskov, bir terrorçylykly hüjüm ýazgaryp ony kabul edip bolmajak terrorçylyk amal hasapladı. Ortiýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem Moskowa bir terrorçylykly hüjümiň jogapkärlerini her ne çaltyrak tapylmaklaryna umyt bildirýär dedi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kanani Çafi hem şuwun bir terrorçylykly hüjümiň gurbanlarynyň maşgalalary hem de ortiýatyň dewleti bilen derdeşlik bildirip bir terrorçylykly hüjümi ýazgardy. We awgan resmiýetleriň, elçixanalaryň, diplomatlaryň we olaryň maşgalalaryny gorumak üçin çylla kaýrak çäreler görmeklerini talep etdi. Türkmenistan bilen Qırğızistan xalqara demir qazaq günorta koridoruna qoşulýarlar. Türkmenistan we Qırğızistan bu koridorun kämilleşdirilmegi ugrunda bir geçelge qoşuljakdyrlar. Demir qazaq günorta koridorun kämilleşmegi bilen bu koridorun adından ýylla 15 million ton xireydi daşyp biljekdigi çak edilýär. Türkmen maşy portyň bu koridorun ugur ýoluna ýerleşmegi Xadar deňizinin tranziti potensiýelleri artjakdyr. Bagyşlaň Türkmen maşy portyň Bi koridorun uğur yoluna yerleşmegi bilen Xadar deňizinin tranziti potensiýelleri artjakdyr. Xaritler Türkmen maşy portundan Astarahana, Qafqaza, Türkiýe we Ýewropa bileleşigine, Bakuň Azerbaýjan portundan Orsiýata tarap, ýa-da Eýranyň Enzeli portundan günorta we Eýranyň boýdan maşynaky bazarlara we ondan soň Eýranyň portlarından Eýrany terk edip bilýänler. Eýranyň Çabahar porty bu koridory demir ýol bilen Merkezi Aziýa, Afrikanyň günnugoryna, Hindistana we Aziýanyň günortasyna iltişdirýänler. Ortiýatyň ýadro, himiýe we biologiki gorunmak herkerdeti, Amerikany biologiki ýaragy götürmek we ulanmak üçin pilotsuz uçurlar gurmakda we Ukrainany bir pilotsuz uçurlar almaga synanyşmakda aýpladi. Rusiýa Liomyň beren habaryna görä Igor Krylov, Amerikadyr Ukrainany bu barada aýplamak bilen Amerikanyň gorunmak ministrliginiň Utorulmadyk biologiki programmalaryny Ukrainadan Şowrewiden garaşdyrylyk alan günnugor Ýewropa we Baltik deňiziniň ýakasynda ýerleşýän ýurtlara geçirmek kararyna gelenligini aýtdy. Birus resmiýeti şeýlede Amerikanyň biologiki barlyk hanalarynyň işiniň ortiýatyň howpsuzlygyna howp salýanlygyny aýtdy. Igor Krylov şeýlede himiýe ýaraglary ýaýratmazlyk şertnamasyny agza ýurtlaryň ortiýatyň başlanyşlygyna indiki hepde Jenewada Amerika bilen Ukrainanyň borçlaryny bolmaklary barada maslahat geçirmek üçin ýygna geçirjekdiklerini habar berdi. Xitayyň daşary işler ministrligi Amerikanyň Siriýadaky bir kanun huzuruna we jenayetlerine nägilelik bildirip, basyp alyjy Amerikaly harbiýlaryň Siriýa toprağından çykmaklaryny talap etdi. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Xitayyň daşary işler ministrliginiň metbuğat sekretary Zhao Lijian şuwun beren gürrüňlerini Amerikanyň esasan hem harbiý suratda Siriýada goşulmagynyň Biýgürdiň ykdysadyýatyna we parahat adamlaryna köp ziýanlarynyň bolanlygyny we millionlarçasynyň awara bolmaklaryna baryp çatanlygyny aýtdy. Lejian şeýlede Amerikanyň harbiýlarynyň Siriýanyň neftini we buğdaýyny şeýlede gallasyny ogurlaýanlygyny aýtdy. Amerikanyň polisiýa güýji biýgürdiň Virginia we Florida ştatlaryna ýüze çykan atyşyklarda 4 adamyň ölenliklerini habar berdi. Florida ştadynyň polisiýa güýjiniň beren habaryna görä, bu ştadyň Palateka şäheriniň klubynyň garşysynda çaknaşanlar birek birege ok atandyrlar we 2 adam ölüp 5 adam yaralı bolanlar we yaralı adamlaryň ikisi hem bir yaralar sebäpli öz jallaryny ellenmerenler. Ýene bir hadisede hem Amerikanyň Virginia ştadynyň Norfolk şäherinde näçe adamyň birek birek bilen çaknaşmaklar sebäpli 2 adam ölüp 5 adam yaralı boldy. We bir yaralylaryň ikisi agyr yaralar sebäpli jallaryny ellenmerenler. Gürmene ýa-daki siýasy partiýalar bir ýurdun daşary işleri ministri Annelena Baerbock'un wezipesinden gyrağa çekilmegini talap etdiler. Ezi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumazyň taýýarlan siýasy finleşdirmek bilen şu gejede geçli soňky bölüm habarlary geçirip utaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Alla ýaryňyz bolsun.
Germaniyadak siyasi partiyalar bir yurdun daşarı işler ministeri Annalena Baerbock'un vedifesinden qarağı çekilmeyen islediler. Germaniyanın daşarı işler ministeri Annalena Baerbock geçen çarşamba günü Prag'da Ukrayna varada veren gurrunlarına Germaniyadak ahli iqtisadi qiyinçiliklara qaramazdan Berlin'in Kiev'i qoldacak donu ve Moskva qarşı sanksiyalarını devam ettirecektiğini nıqtadı. Baerbock bu çıkışına yangıcın bahasının artmağına Germaniyanın rayiatlarının negililik bildirmekleri bilenem öz yurdunun Ukrayna'dan himayet edecektiğini malum etti. Germaniyanın daşarı işler ministeri şeyledi Avrupa Birleşiğinin Moskva'ya karşı sanksiyalar var adı hem bu sanksiyaların yatırılmayacaktığını beyan etti. Emma Annalena Baerbock'un bu gurrunları Germaniyanın yaşayıcılarının durmuş yağdayının erbetliğine onun bir tıpavotluğunu vurguluyanlar. Germaniya hem Avrupa'nın beylik yurtları yali Ukrayna'nın orusu için Moskva'ya karşı sanksiyaları yolu koyanlar. Emma Moskva hem bu sanksiyalara reaksiya bildirip Germaniya eksport ettiyen gazını tohtadanlar ve neticede Germaniya'nın rayiatları yangıcın yetmezçiliğinden çelidi gazın bahasının yukarılanmağından ecir çekenlerler. Emma Annalena Baerbock'un hazırkı gurrunlarına Germaniyanın siyasi partiyaları berk kaytavul vurkudanırlar. Germaniyanın partiyaları Yaşlılar Partiyasından bolyan Germaniyanın daşarı işler ministeri Baerbock'i yurdun rayiatlarına bitbaut bolmağını ayıplanırlar. Solçuların partiyası, şeride sağçıl Germaniyanın alternatif partiyası Baerbock tankitlan partiyalardanır. Sağçıl Germaniyanın alternatif partiyasının lideri Alice Weidel, Baerbock'un vazifesinden çekilmeyen isleyenler. Weidel, Twitter'da yalan sargıdına Germaniyada ses verenlerin bahbitlerine ve isleklerine açaçan bir tıpahut bolyan şahsiyatın ministerliğinin başlığı bolmol değerler deyip nıktanır. Germaniyanın federal parlamentindeki Solçullar Partiyası'nın vekili Sevim Dagel'den hem Twitter'da yalan sargıdına Baerbock'un yurdun rayiatlarına bir tıpavut bulmağını ve başta Ukraynalılara ehemmiyet vermenin tankitlenir. Emma Hristiyanların Demokrat Partiyası'nın konservatif ağzaları hem Germaniyada Baerbock'un karağı çekilmenin islenirler. Herhalde Germaniyanın bu partiyaları Ukrayna varadaki Germaniyanın daşarı işler ministerinin siyasatını tankitleyenler. Elbette Baerbock'un bu siyasatı, yani başta Ukrayna diyen siyasatı, Avrupa'nın yukarı dereceli resmilerinin köpüsünün pozisyalarına evrilenir. Aslında Ukrayna'daki oruç terörlü, Germaniya, belik Avrupalı yurtlar yali dürlü kıyınçılıklar çekiyendir. Ve hatta kış basılında bu kıyınçılıkların güçlenmek ihtimali hem yukarı derecede oluyendir. Berlin'in resmileri öz halkının bahbitlerine ve asudalığına ve revaçlığına seyretmeklerinin direğine Orta karşı Amerika'nın düşmançılıklı siyasetlerini izarlayanırlar. Aslında bu resmiler şeride Avrupa'nın beylikli orundarları öz siyasetlerinin ilgilimlerini asla seyretiyen değildirler. Amerika ve onun Avrupalı şerikleri, şeyle Kanada ve Avustralya yali Avrupalı olmadık şerikleri, Ukrayna'nın orusunun orsiyotu ve bir yurdun prezidenti Vladimir Putin'e karşı amel etmek için peydalanıyorlar.
Hormatly radio dinleyijiler, hemraler, arman Allah kuwat gizengil hayırlı tapalı wortun mahruwan hemraler inne wortha bu portatta aqsam hekayet bilen kullunuz da olur. Bizi bilen hemra bolun.
Akşam hikayeti.
Gülistan merkezinin namayış topori Hüdret Yar. Şeyli mi? Yazdı, teyarladı Yusuf Sakkallı. Rollerde Ramin Gerey, Abdülletip Gerkez, Rahmetullah Nasiri, Bibizli Hukkur. Fesçi Huşen Hanefi. Yaradan Tanrı'nı yatlamak bilen Salamu Aleyküm hormatly radyo dinleyiciler. Sağamallık mı? Beyk Allah'dan sizin barınıza can sağlık dile getiyer. Önü akşam hikayeti bilen geldik. Şeyle mi? Bir hikayet de Neme rivayet bolyanqa. Girsiz girelim. Şeyle mi?
Ümsümlük. Hemme yer ümsümlük. Siz hem Allah'ın bereketi. Siz olmasa adam fakir ne edeceğini bilemek. Bir öyde yaşayışın sesi. Güdül hanımın sesi. Geplen sözü yerin nedi? Geplen sözü yerin nedi? Demi hem yaşayışın demidi. Emma bir talançı dünya. Bir tırnağ demirdin dünya. Kime vefa verdi? Bana vefa verir yani.
Ne mi Mehmet ağa? Yeni bir kravatıpsın da.
Hey, Gülül hanım. Yekilik yaman rahat. Bir takat buluyan. Eğiyen bu kurduğum da oluyar. Emma haçanla divardan atıp koyun suratın göründü. Bir tağıtlığım karar ol yar. Ağıyım mılgı, yekilegim gevülük ol yar.
Mehmet ağa, yol uzuktur. Emma bu uzuk yol kime uzuktur? Diysem şerh köptür.
Ey güzel hanım. Meni saklap yören sen şiddanı sözün değil mi? Yolsam Bil bu kulenin karrıda inni kuvat var mı? Yoksa men süyürenip yörer mi? Kuşlar görseler, kuşlar em görseler engrep kaçıp gidecekler. Ke vaqt bu dünya mana tuzoq. Ke vaqt bu dünya mana tuzoq mu qalib qorqyan.
Yok, yok. Bu dünya sana tuzoq değil. Bu dünya qursoq darları tuzoqdur. El bakhilları tuzoqdur. Zengin kursağın var. Berimli elin var. Bir dünya sana sahilik meydandır.
Yoksa da güzel. Men her iş edecek olsam sana genişerdim. Havva, sen altın kumşlarını Dün ömün.
Bollu. Gördüm. Men altın kumuşlarımı yakşa yarattım. Sen onu yakşa yarattın. Meni katı beğendirdin.
Senin tamam emşeyledi. Hakiyadı sallımla. Köyünü sandık açtım. Bu iltip verdim.
Acıb edipsin. Hakiyada salsan hiç vakt arman içinde kalmarsın.
Şey diysene güzel. Şey diysene. Yönü sensiz ke vakt bana kıyın geçer. Ke vaqt bu köyünü dünya bana teriyin derya olup görünüyor. Tao, çümüp batar mı ka deyip korkuyorum.
Korkma Mehmet, korkma. Sen şen ağırlığın, sahiliğindir. Men seni eylemeyim.
Ne mi? Güzel, senin mi? Cennetten cahim olsun. Min gecağı almayın. Gideyin. Ya Allah can. Ya Allah can. Lütfeyle gül ya Subhan. Lütfeyle gül ey Allah'ım. Sözüle bilsen yakışı sözüle halk yamanın bizarıdır. Havva ey beyk mağtım ulu. Neme halka yakışı söz gerek, yakışılık gerek. Halk yamanın yamanlıktan bizar. Havva yamandan Tanrı da bidar. Hey Allah can. Benden bir gelasa katı onut bolcuk. Sebebi özüm elteyin nitem. Şerimsar olur mu kadip hava atırlan yarın. Hava hem ağıllı görün yarın. Yağının havası var. Ey Tanrım. Hiçim gelmedi. Komşum ağaç yazıp da men dok yatsam. Yok. Yok. Bu asıl bolup bilmez. Komşum ağaç yatıp da özüm dok yatsam. Yok. Yok. Bi Muhammed ummatını yaraşmaz. Bu asla bolmaz. Muhammed ummatı hamrak ummat bolar. Hava komşusunun hal yağdayından hükmen havarın alıp duruyan bolar. Hava.
Salam aleyk, Mehmet ağa.
Salam aleyk, ve aleyküm selam. Oho, Ahmetcan yaxşı mı oğul?
Xudaya şükür, qurğulluqdur. Nəmi, Mehmet ağa, yada oturdun mu?
Yok, yadama oğul. Yadama.
Diyeceğin yar olubdur. Nəmi, bir yerde oturdun da?
Ay Ahmetcan, yükün var.
Yükün olsa işi yaxşı. Ödüm götürüp öyünü eltip vereyim.
Ahmetcan, bir yük men öyüme gitmeli yük değil. Bir yük şol küme varmalı.
Şol küme? Aral pahirin öyüne deyhene.
Aralın yağdayından öğün havarlısın.
Hava. Kolu dar adam. Zenanası hem nahoş.
Özüm ekseme. Yeni de. Sen mi diye pişerim sar bulalım hadi ya. Hava. Kim gelir deyip gözleşip durdum öyleyin. Mazzalı sen geladın Ahmetcan. Her nemi de olsa sen şu hal tani aralım oynaydı.
Bolyar, bolyar Mehmet ağa.
Yönü Ahmetcan bırat. Şu kimin yiberenini aitma var. Şu kimin yiberenini bilmesin. Bul yer mi?
Mehmet ağa diyen lan.
He, ne mi Ahmetcan?
O kim iyi verdiyse, aitmasam bulma da.
Ay onunla Ahmetcan ne mi? Tanrı'nın bir beni fiyaga. Allah'ın öyle bilir.
Allah bereketini arttırsın Mehmet ağa. Sen bu oğlan görüldüsü. Senin yaşın uzak olsun.
Ahmetcan onu bar gayret et oğul. Bu hal tanıp batımrak elt.
Bolyar, bolyar Mehmet. Ya Allah.
Benim konuklar. Ahmetcan oğul. Göğen göm göfür dedi.
Hava Mehmet ağa. Acab yağın yağıp başladı. Asmanın bereketini inerdi. Kudaya şükür.
Ey Allah can. Köp şükür. Hava Ahmet can. Yağın arasalık berekettir. Kudaya köp şükür. Allah tağala öd bennilerine bereketli yağmur minnettir.
Senin Mehmet ağa sen edilip durma. Benim ve amanatın kavuşurayım. Yola düşeyim benim.
Bir bereketin artar deyip duru oğlu. Менен эме. Гарип касарлары көмөк этсең. Алла Тагала хем өз берекетин индирер. Ауа. Бар рахмат жана ул, мен бакымрак. Бүйүкү араны ойнолду.
Болят мэмэ да, онны мен ёлу дүшөйн.
Бар, сауым амара ул.
Болор онны.
Ятан ер яқты болтым, көдөл ханымың. Мұдама тапшырғызы, халқы көмек өтмекті. Түөлемеде, азап яғынен яғыпты ол. Берекетті яғын болсам. Алланың Ресулі, Мұхаммед пейғамбарымызым, шейлі дияр. Қарибы қолласаңыз, Алланың рахмат көп болар. Небем Алла Тағаланың рахматы. Бір яғыш, бір яғмыр. Алла Тағаланың беннелеріні берін рахматы, берекеті. Ауа. Таңры Тағала бізі көріп тұрандыр. Бүтін еден етмішлерімізі өлчәп тұрандыр. Бізден әмі, бізін яғшы еден етмішімізін нәтижеті. Ей Алла жаны, құдыротыңы дөнейін. Өз беннелеріңі қуат бері бар.
Хауа Мәмет, түшіндің мүмін? Бүдіне саңы дұзық дәрдір дейдім. Дейсем шерхі көптір дейдім. Әнхә, бі яғыш шоны көркөді я. Әне, бі шерхі.
Хауа, көзір ханым, хауа. Сен шерхі көптір дейініңі үнна аңладым. Үнні түшіндің, көзір ханым. Şeyle mi?
Yaxşı, hormatlı radiyo dinleyiciler, siz Şeylimi diyen hekayetin ilkinci bölümünü dinlediniz. Hekayet Hedir Kuturunuk, onun ikinci bölümünü gelecek akşam hekayetimizde size eşitiriz. Şolduğu şakçeli, hoş vaktiniz, Allah yarınız olsun.
Sağınça asırlardan uzali Güzel ilim gören yolun kardini Işığı paylap yazımsın sen gazali Bakan gönlüm söyen halın kardini Işığı paylap yazımsın sen gazali Bakan gönlün söyen halın bahreni Ceyhun milin behri kadar ağrıtı Çölü içinden ösen yelin bahreni Mulgun çöfi kara gönlün kara İnen silim bahreni Gülüğün çöfi qara gözünün qarası Qara dağdan inen silim bahreni Han hayatın ayvadayın darani Kuren tutan güzel yurdun bahreni Tehir çağı sürü mahallar oyanıp Kuren tutan güzel yurdun bahreni Çıkıp barsan cer gelen Çöllerine çoban çoluğun kül gölen Değil sorusun han hadibin kalgalan Sağda Türkmen mehre varlan bahreni Değil sorusun han hadibin kalgalan Sahada Türkmen mehre bağlan bahreni Düğülerine yüpek hali dokalan Mektebine alın Kur'an okalan Ocağına ödür o diye kalan Sar sargan diye çalan bahreni Ocağına ödür o diye kalan Sar sargan diye çalan bahreni Gürbün gayra aylanlı Bayır dağdan çıkıp çöle saylanlı хызматына хайыл елем бар енем. Her bir il fikir vaçım oylandım, хызматына хайыл елем бар енем. Qaldı uzaq uzaq yollarda Defe alan derelerde qolurda Gelen yolun bakan izan bar henin Defe alan derelerde qolurda Gelen yolun bakan izan bar henin Ya Türkmen ilim var henin
Hormatly radio dinleyijileri, aziz hemraňlar, arman Allah kuwat mehriban hemraňlar, siz bugüni degişde gepleşdiler dinlediňiz. Belki size ýaram bolsun diýip ümid etýär. Gelejekki pursatlary üçin diýip bar diňizi beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah ýaram bolsun.